Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuesia, përsërinë takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 14 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore që përshkon leximet biblike të kësaj së diele është ajo e misionit. Të dashur vëllezër e motra, dëgjues të nderuar, të gjithë pra i jemi bashkëpërgjegjës, të gjithë jemi bashkëpunëtor në misionin e përhapjes e fjalës së Zotit, në misionin e predikimit të Ungjillit që është lajmi i mirë që shpëton e shëlbon njeriu nga e keqja, madje nga vdekja e përjetshme. Kjo pra është edhe tema kryesore që përshkon e që trajtohet nga leximet biblike të kësaj së diele. Pjesa e Ungjillit marrë nga Shën Luka na thret të gjithëve në sajt e sakramentit të pagëzimit me të cilin jemi bërë bijtë e Zotit dhe trashëgimtar të jetës hynore të pasosur, pra Ungjilli i kësaj së diele na thret të mendojmë, seriozisht, thellë, pikrisht mbi domethënien që ka identiteti ynë i krishterë. Çfarë do të thotë të jesh i krishterë sot? Dhe cili është misioni im? Cili është misioni yt, cili pra është misioni ynë si të krishterë në gjirin e familjes, në gjirin e ambientit të punës, në gjirin e shoqërisë së cilës i përkasim aty ku jetojmë dhe veprojmë. Pra, si të krishterë, si njerëz besimtar, Jezusi na thret të gjithëve të punojmë në vreshtën e tij. Jezusi na thret dhe na dërgon në shoqëri, në familje, në bashkësi kishtare e fetare, pra na dërgon në botë për ta kryer misionin ungjillor, do thot për shpallur lajmin e mirë e për të ndërtuar mbretërinë e tij hynore. Po për të kryer këtë mision lypen tri sende: liria, guximi dhe gëzimi. Liria nga sendet e kësaj bote, guximi në shpallin e se vërtetis ungjilore, gëzimi pse jemi pjestar të vepës shpëtimpruse të Zotit. Kështu thirjes që na drejton hyjë për të plotësuar misionin e ti, duhet i përgjigjemi me lirin ton të plot, me shpresën e bindjen e ndimin e Zotit dhe me përgjithsin se kemi të bëjë me fjalin e jetës e pasosur, pra me fjalin e Zotit e jo me fjalin apo mendimin ton njerëzor. Të dashur vëllezër e motra, dëgjues të nderuar, ai person që i përgjigjet thirrjes së hyjit duhet të jetë i dashuruar në kryqin e Krishtit, duhet të mburret vetëm e vetëm me kryqin e Krishtit Zot, në për të cilin bota njerëzimi është kryqëzuar dhe shelbuar. Në kryqin e Krishtit njeriu pra është kryqëzuar, ka vdekur dhe është bërë krijesë re, kështu thot Shën Pali Apostull në leximin e dytë të kësaj së diele. Kurse psalmi 65 i kësaj së diele na thret të falenderojmë hyjin se ai na udhëheq në përvështirësi deri te gëzimi i tokës së premtuar. Për këtë duhet të brohorasim me zemër të kënaqur. Të mëdhaja janë veprat e Zotit. Hyji kujdeset për herë për besimtarët e tij, për popullin e vet. Por si nëna që e ngushëllon të birin, ashtu Zoti do t'ju ngushëllojë, thot profeti në leximin e parë. Hyj e bëri njeriu në Krishtin krijesë të re, e shpëtojnë nga duart e të keqit, e lirojnë nga të merri i vdekjes së përjetshme. Pra, rilindja jonë në Krishtin e gjallë, shpëtimi ynë përmes Krishtit është vepër e dashurisë pakufishme që hyj ka ndaj nesh. Me qenë se jemi rilindur në Krishtin e gjallë, jemi bërë pra krijesa të reja, e këndeje kemi për detyrë, kemi për mision, ta ndërtojmë paqen, ta përhapim dashurin, ta krijojmë pajtimin, mirëkuptimin ndërmjet njerëzve, popujve, për të ndërtuar kështu mbretërinë e hyjit. Në ungjillin e kësaj sedjele, Krishti na thret të gjithve të bëhemi lajmtar e dëshmitar të fjales e ti në botë dhe ndërtus të qytetrimit të ri, bazuar mbi dashuri, vlazrim, respekt, liri e të vërtetën e jetës. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me vëmendje, me fe të gjallë e zemër të hapur, leximet biblike të kësaj së diele, fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Izaisë, profet. Gëzohuni me Jeruzalemin. Galdoni për të ju që e doni, galdoni me të, galdoni, të gjithë ju që qatë mbi të, që të thithni qumsht e të ngiheni prej parzmave të mushlimit ti, që të dërgoni e të knaqeni në parzmat e lavdisë ti, sepse Zoti kështu po thotë, ja, unë po bëjtë arrinë të paqja por si lumë, por si prua vërshues pasuria e popujve, qumsht do të pini, në gryk do të mbarteni, për mbi gjunjë do t'ju përgdhelin, por si nëna që ngushlon dë birin, ashtu unë do t'ju ngushloj, një Jeruzalem në ngushlim do t'gjeni. Do t'shihni e zemra juaj do t'gzoj, si bari njom do t'ju përtrihen eshtrat, dora e Zotit do dëftohet mi shërptorët e ti, e felgrimi e ti mbi armisht e ti, fjala e Zotit.
Veprat e Zotit janë të mëdha. Mbar toka, leti brohorit hyjit. Këndoni lavdisë e emrit e ti. Lartësojeni lavdin e ti të pamas. Thuajeni hyjit. Sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Letë adhuroj mbar toka e letë këndoj. Letë ja thot këngës për nder të emrit tënd. Ejani e shikoni veprat e hyjit. Bëri mrekullisht anguse mes bive të njerëzvet. A i e shëndroj detin në terik, këmb e kaluan lumin, për këtë galdoj me gëzim. A i sundon për amshim me pushtetin e vetë. Ejani, dëgjoni, të gjithë ju që e druani hyin, do t'ju tregoj që ka i bëri shpirti tim, qoft bekuar hyi, që s'ma hodhi posht lutjen time, e nuk ma mohoj mshiren e vetë. Veprat e Zotit janë të mëdha.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Galatasve. Vlezër, sa për mua, mos e thash Zotit mburë me tjetër send, përveç me krygjin e Zotit ton Jezu Krishtit, në për cilin për mua, bota është kryzuar dhe unë për botën, sepse zvlen as gjë, as rrethprerja, as parrethprerja, por krijesa re. Të gjitha ta që do të mbajnë këtë regull si edhe mbari Izraeli hyjit, paqin, paqe e mshirë, pas tashit askush më të mos më trazoj, sepse unë barë në trupin tim shenjat e Jezusit. Hiri Zotit ton Jezu Krishtit, qoft me shpirtin tuaj o vlezër. Amen. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Zotria i zgjodhi edhe 72 nxënës tjerë dhe i dërgoi nga 2 e 2 për para vetes në çdo qytet dhe vend ku mendonte të shkoi. E u thoshte, të korrat janë të mëdha e punëtor janë pak. Lutni Zotin e të korrave të qoj punëtor në të korrat e veta. Shkoni, ja, po ju dërgoi por si qengja midis ujqish. Mos merrni me vete as qese, as trajc, as të mbathura, e mos përshëndetni udhës as kënd. Në cilën do shtëpi të hyni, me parë thoni paqja me këtë shtëpi. Po qese është aty ndokush mbi ki paqes, mbi të do të zbres paqja juaj. Po qese s'është asnjë do të kthehet tek ju. Rrini në atë shtëpi, hani e pini qka tu ke qëluar, sepse puntori ka tagër në rogën e vetë. Mos kaloni prej një shtëpije në tjetër. Në gjdo qytet që të hyni e t'ju pranojnë, hani qka t'ju vën për para. Shëroni të smuri që janë në të, e thoni popullit, u afrua mbretëria e hyjit. Por edhe në cilin do qytet që të hyni e nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tia e thonju, deri edhe pluhurin e qytetit tua që u ka për të mbathurat tona, po e shkundim e po alëm. Por veç ta dini, se u afrua mbretëria e hyjit. Unë po ju them, Sodomasit do ta kenë më lehtë atë ditë se ai qytet. Të 72 nxënësit u kthyen me gëzim e thanë, Zotri, deri edhe djajt në nënshtrohen në emrin tënd. Jezusi u tha, shikoja ka binte Satani por si rufeja për qelit. Që, ju dhash pushtet të shkelni përmbi gjarprin e përmbi akrep dhe mbi çdo fuqi armike dhe asgjë s'do të mund t'ju bëj keq. Por mos u gëzoni pse ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell. Fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, siç dëgjuam në Ungjillin e Lukës pak më parë, Jezusi dërgon 72 dishepujt dhe misionit të tyre u abashkon lutjen, predikimin e kërkon që të jenë lëmtar të paqes. Kështu pra Ungjilli na rrfen thirrjen atyre 72 dishepujve. Jezusi, thot Luka ungjilltar, i thret dhe i dërgon e u thot atyre: të korat janë të mdha e punëtor janë pak. Lutnit Zotin e të korave të qoj punëtor në të korat e veta. Shkoni. Këta 72 nuk janë apostuj, por dishepuj që kanë pranuar të shërbejnë në misionin e Jezusit. Kanë pranuar të jenë bashkëpunëtor. E në fakt, numri 72 në mendimin e hebrejnëve në kohën e Jezu Krishtit ishte numri i kombeve të botës, pra simbolizonte kombujt e botës në atë kohë. Çfarë është misioni i këtyre 72? Para së gjithash është misioni i Krishtit që erdhi në botë për ta shpallur lajmin e mirë, për ta zbuluar hyjin e për të na drejtuar tek ai. Është edhe misioni i bamirësisë ndaj të tjerëve. Shkoni, shëroni të smurit që janë në të, e thoni popullit, u afrua mbretëria e hyjit. Kështu që misioni i bamirësisë dhe ungjillzimi është një mision universal. Pastaj është edhe misioni për pranimin e paqes, si thot Jezusi, në të cilën do shtëpi të hyni me parë thoni, paqe me këtë shtëpi, po që se aty është ndokush miki paqes, mbi të do të zbres paqa juaj. Prandaj paqa ishte shenja që tregon se mbretëria e hyjit është afër. Kjo është paqa e shpallur nga hyj përmes Izaijs profet, për çka na tregoi leximi i parë i kësaj së diele që dëgjuam më herët. Ja, un po bëj të arrin në të paqja por si lum, por si prua vërshus pasuria e popujve. Nga paqja e premtuar në beslidhën e vjetër tek Jezusi që thot, po ju jap paqen time. Dhe Jezusi do që kjo paqje të shpallet dhe të përhapet mbar botën për të gjithë njerëzit. Disa nuk e kanë pranuar lajmin e mirë, ungjillin, sepse nuk qenë mbi të paqes, por shumë e pranuan, dhe pra të 72 nxënësit u kthyen me gëzim e than, Zotri, deri edhe djajt na nënshtrohen në emrin tënd. Kjo fitore mbi djalin, mbi të keqin, e bërë në emër të hyjit sjell gëzimin e dishepujve. E kështu Jezusi dolin pa, si ai që ka fuqin ta liroj njerëzimin nga sklavria e djallit dhe t'ja hap njerëzimit udhën drejtërisë bive të hyjit, mbretërisë e hyjit. Kështu thot Zoti Jezus, mos u gëzoni pse ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell. Për fitoren mbi djallin, për fitoren mbi të keqin, gëzohet edhe kisha, Jeruzalemi i ri, sepse tani lind bitë e tjerë për hyjin atë dhe e vazhdon misionin e 72 dishepujve duke e përhapur lajmin e mirë, dashurin e Zotit për çdo njeri, mënyrë veçantë për ata që janë më nevojtar, më të ligjsht, që ndjehen më të braktisur, të nëpërkëmbur nga njerëzit,
pokur asnjëherë të harruar nga hyj atë. Këta bi do t'jenë krijimi i ri për mes kryqit të Zotit ton Jezu Krishtit. Leximin e dytë Pali Apostull thotë, mos e thash Zotit të mburrën me tjetër send përveç se me kryqin e Zotit ton Jezu Krishtit. Me këtë kryq jemi bërë bi të hyjit. Lufta kundër djallit duhet vazhdoj deri në fund të botës. Gjithë krishterët, gjithë besimtarët duhet të luftojnë kundër të keqes, kundër të keqit, kundër djallit. Kjo do të thotë duhet të lirohemi nga mëkatin, nga skllavritë e ndryshme. Duhet të themi gjithmonë po Zotit, po dashurisë, jo djallit, jo urrejtjes, jo përqarjes, jo inatit, jo asaj që shkatron lidhjen ton me Zotin, që shkatron lidhjen ton me vllajin ton, me tjetrin, jo asaj që shkatron jetën, dashurin dhe gjithë atë të bukur që hyjna ka falur e që kemi në zemër, në shpirt e në jetë. Shën Pali Apostull, në leximin e dytë të kësaj së diele u kujton krishterëve të Galacisë se përqen kumtus të paqes, ndërtus të paqes, duhet kaluar përmes kryqit të Krishtit, mjetit të pajtimit universal. Vetë apostulli jeton vujtjen e tij në bashkim të thellë me Krishtin, duke bardhën trupin e vetë vartë e mundimeve të Zotit Jezus. Kjo do të thotë se ne duhet të dim edhe të vuajm, edhe të bartim kryqin bashkë me Krishtin, për dashurin ndaj Krishtit, për dashurin ndaj tjetrit, të vedishim se me hirin e ti, hynor, me mështetin e Krishtit Zot, do të ngandjejmë mbi çdo vështirësi, do të lirohemi prej mëkatit dhe të keqes, do të lirohemi e do të fitojmë mbi vdekjen. Po edhe një mendim rreth misionit të dishepujve që Jezusi ua beson dhe i dërgon. E gjithë kisha mbar, jo vetëm disa prej antarëve të saj, janë të përfshirë në këtë mision, janë të dërguar nga Jezusi të përhapin lajmin e mirë kudo në gjirën e gjithë popujve. Një shembull i thjesht na vjen edhe nga Shën Francesku i Asizit. Një ditë prej ditësh duke dalur prej kuvendit, Shën Francesku takoi Fra Ginepron, një frat të thjesht e të mirë të cilin Francesku e donte shumë dhe të cilit i tha: "Fra Ginepro, eja të shkojmë e të predikojmë në përqytet." Ati u përgjigj Fra Ginepro: "Ti e di se nuk kam shumë shkollë, e si mund të predikoj unë njerëzve, si mund të flasë unë atyre?" Po, me qenë se Shën Francesku insistonte, Fra Ginepro e pranoi propozimin dhe u nisën së bashku. Përshkuan gjitha rrugët e qytetit duke u lutur, duke thënë urat në heshtje për të gjitha ata njerëz që punonin nëpër dyqane, nëpër kopshte, i buzëqeshin fëmijëve, e sidomos kamnorëve. Shkëmbyen disa fjalë me pleqt e vendit, përkthelin të smurët, ndihmuan një grua që bante një enë plot me ujë për familjen e saj. Pasi kaluan disa herë anë mban qytetit, Shën Francesku i tha: "Fra Ginepro, është koha për të kthyer në kuvend." "Po, predikimi ynë," tha Fra Ginepro. "Kur do të fillojmë të predikojmë?" "E kemi kryer, kemi kryer," u përgjigj me buzëqeshje Shën Francesku. Ja pra, të nderuar dëgjues, edhe ky është një shembull i mirë, një mision të cilin mund ta bëj çdo njeri prej nesh, sipas shembullit të Shën Francesku të Asizit e sipas shembullit të Selumes Nën Tereze Gangje Buajxhiut. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe takimin e sotëm radiofonik. Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.